Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen, det tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker vi med Jens T. Kanden fra Unicus. Og dette kanskje et litt rart intervju I den store Lektor Lomsdalens sammenhengen, fordi at dette handler kanskje mer om arbeidslivet, men kanskje ikke fullt så mye om arbeidslivet likevel. Fordi at dette handler om hvordan møte elever med eller personer med ulike utfordringer, tilpasninger de kan ha behov for, og da det særlig autismespekterforstyrrelser som det dreier seg om I denne sammenhengen. Men hvordan møte disse, hvordan ta de med inn I arbeidslivet, snakke om betydningen av et inkluderende arbeidsliv, og på den måten så snakker vi kanskje om betydningen av en inkluderende skole også. Det henger jo veldig ofte sammen, selv om arbeidslivet og skolen av og til føles veldig fjernt for hverandre. Podcasten sponset av Fagbokforlaget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklige. Og Fagbokforlaget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokforlaget.no. Og I dag skal jeg fortelle om en ny utgivelse, Utdanning for tverrfaglige mål. Og I lærerutdanningen jobbes det med fagovergripende temaer, blant annet digital kompetanse, forsknings- og utviklingskompetanse og mangfoldskompetanse. Og dette disse tre fagovergripende kompetansene som denne boka som utgangspunkt. Så sjekk den ut på fagbokflagget.no, Utdanning for tverrfaglige mål altså. Men nå får du Jens. Vær så god. Hei hei. Jens Kanden, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg I dag.
Jo, takk selv, takk for at jeg ble invitert.
Før vi kommer sånn ordentlig I gang med samtalen, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
Ja, tre ting, ja. Kanskje det første at jeg har en tendens til, når jeg først fokuserer på noe, litt reft dagens tema, så går jeg veldig inn I det, og jeg visste jo ikke for et år siden hva neuromangfold var, eller hva dette her var, og så går jeg da I dybden utover det vanlige, kanskje litt sånn som våre folk selv, så, og har lest mer, og føler nå at jeg har kunnet dette I 20 år, da, så jeg har en sånn, når jeg først bestemmer meg for noe, så går jeg veldig dypt I det, og det har jo, nå det jo neuromangfold som jeg har boret meg inn I, så det jo en, det litt spesielt og til plagsomlighet for enkelte av omgivelsene da. Så det en ting. En annen ting at jeg en blanding av ekstrovert og introvert I en sånn herlig forening ved at jeg fremstår veldig ekstrovert når jeg ute og I action og blant folk og alle vil jo gjette at jeg panserekstrovert og folk og action, og så jeg egentlig introvert I den forstand at jeg elsker å være for meg selv, jeg elsker å lese og stille og rolig, og har ikke behov for masse mennesker til enhver tid. Da. Så den mixen litt, folk gjetter det veldig sjelden at jeg egentlig dypt inne elsker å være for meg selv, litt sånn einstøing. Og det bringer meg egentlig over på tredje tingen, som det å komme ut I marka, gå på ski da, time og annen, og da får jeg jo vært det, og jeg trener veldig mye alene, stort sett bare alene, ønsker å trene alene, for da får jeg den egen tiden hvor jeg kan lufte både kropp og sjel. Så det tre forskjellige ting I et lite spenn.
Kjempeflott. Du har kommet til min oppmerksomhet fordi at du skrev et leserinnlegg I Bergens Tidende for noen måneder siden.
Ja.
Og kunne fortelle om dette. Hva det du tok opp?
Ja, der skrev jeg jo om disse lavest hengende fruktene som jeg opplever at næringslivet har gjort. Når vi snakker om inkludering og mangfold, så det jo det jeg kaller de tre store dimensjonene, da, kjønn, legning og etnisitet. Der har mange bedrifter gjort mye. Det gjenstår mye og på forskjellige områder og så videre. Det ikke tvil om det, men man har kommet langt. Og det det jeg mener med de lavest hengende fruktene. Det jo da en litt sånn forslitt metafor, men jeg synes at den treffer litt, fordi at det å gjøre noe med vårt område, da, som neuromangfold, altså mennesker som har neurologiske utfordringer utover det normative, der det krever en annen tilstedeværelse, det krever en annen bevissthet, og det krever helt andre tiltak, fordi du kan si at når det gjelder de tre store dimensjonene, så man kan få en Harvard-utdannet, og det er ikke egentlig et bredt mangfold, fordi at folk har et annet kjønn, eller en annen etnisitet, eller legning. Du kan få samme type bakgrunn, så det er ikke egentlig mangfold, mener jeg, i en bred forstand, og det er de skjulte, hva skal vi si, funksjonsnedsettelsene, blant annet, da, er jo da krever en helt annen type bevissthet og arbeid. Det er egentlig sånn grovt sett bakgrunnen for den kronikken, da, eller det leserinnlegget.
Men dette er jo da et, og dette har du jo pekt litt på, men dette er jo et tema som ligger deg ganske nærme med utgangspunkt i hvor du jobber. Kunne du fortelle litt om Unicus?
Det kan jeg gjøre. Unicus ble stiftet i 2009 av en svensk finansmann, Lars, som ville finne på noe annet, og det startet med noen få autistiske IT-konsulenter som ble leid ut i et Telenor-selskap som en grunnidé. Jeg tror ideen fikk han fra et dansk selskap, en far som hadde et par sønner som var autister, og fant ut at de var ganske gode på IT. Så det var utgangspunktet, og vår misjon da i Unicus er jo det å skape arbeidsplasser for autister med da IT-fokus, da, som vårt fokus, og også hjelpe bedrifter å tilrettelegge for egne ansatte som neurologisk annerledes. Og vi startet jo da i det små i 2009, og i fjor sommer ble vi slått sammen med et tysk annet selskap, så nå er vi da Autocom Unicus. Vi er i 14 land, 600 ansatte, hvorav 500 er autister da med IT, som er IT-fokuserte, som rett og slett leies ut som konsulenter på ordinært vis.
Men hvorfor, og dette er kanskje et spørsmål som sier seg selv, men hvorfor er det så problematisk at vi ikke får til denne arbeidstakergruppen? Eventuelt, hva kan de bidra med særlig godt inn i arbeidslivet? Det er vel to spørsmål igjen.
Det er vel det, egentlig. For det første er at hvis du ser på statistikken, og nå finnes det ikke helt nøyaktig statistikk, men vi anslår i vårt selskap at det er i størrelseorden 70% arbeidsløshet blant autister som kunne vært i jobb, som er i arbeidsfør alder, og er, det er jo et spektrum innen autisme, ikke sant? Så det er jo det er jo ikke alle som er i stand til å jobbe, men av de som er i stand til å jobbe, så er det mellom 2/3 og 3/4 arbeidsløshet, så det er klart at det er jo et stort rødt flagg, og det er få andre grupper hvor det er så høy arbeidsløshet. Så det er det ene, og det andre er jo da at autister, da, våre folk og autister generelt, har noen egenskaper. De er veldig gode til å fokusere. De er fokuserte på ikke så mange forskjellige interesser, og da når man fokuserer på noe, så blir man gjerne god på det. Altså fordi at det er rett og slett fordi man bruker mye tid og innsats på det. Og, så de er gode til å fokusere. De er utholdende. De gjenkjenner ofte mønstre, så de kan håndtere store datamengder, som er en veldig fordel innenfor IT. De er gode til å se avvik og kan opprettholde en konsentrasjon på oppgaver som mange andre vil finne litt, liksom gå litt lei og miste konsentrasjonen. Da. Så det er jo derfor man ser autister, ser man jo mye blant innenfor matte, innenfor IT, innenfor de såkalte STEM-fagene, da. Fordi de har det. Men når det er sagt, det er jo mange som er opptatt av andre ting, så alle er jo ikke IT-interesserte eller gamere, men en betydelig andel er det, da.
Ja, og det er jo viktig også å ta med i dette, fordi at det er jo selvfølgelig et veldig stort spenn, men dere har jo vist at dere virkelig får brukt den kompetansen, i alle fall den delen av denne gruppen kan bidra med i arbeid, da.
Ja, det som er interessant er jo fleipene som sier man har sett kanskje en episode på NRK og så sett Rain Man-filmen, og så det er det man vet om autisme og denne type neuromangfold men vi ser det at med litt relativt enkel tilrettelegging, fordi de fleste autister har en eller annen sensitivitet, sanselig, det kan være berøring, det kan være lys, det kan være lyd, det kan være trengsel eller en kombinasjon av det, så hvis man fasiliterer på en relativt enkel måte, så fungerer våre folk veldig bra. Man må tilrettelegge litt arbeidsoppgaver også, fordi at en utfordring og autister også har, er jo det å navigere liksom skjulte signaler eller kroppsspråk eller det, liksom det underkommuniserte, de er veldig direkte tydelige, det er ikke noe small talk å snakke om, det er veldig sånn, det er saksorientert, og da må man jo også, da må en leder tilrettelegge for det, men gjør man det, så får man langt, langt, langt over gjennomsnittet produktivitet, da. Og det får vi jo tilbakemelding på hele tiden.
Har du gjort deg noen tanker om hvordan vi makter oss å inkludere den gruppen som du da ansetter i skoleverket, for eksempel, eller fram til dette? Klarer vi oss å tilpasse det godt nok, eller hva er ditt inntrykk?
Nei, altså jeg har holdt noen foredrag for Autismeforeningen i Hordaland, som vel er på deres hjemmebane, og der kom jeg i kontakt med foreldre i forbindelse med dette, som forteller at den moderne skole kan være krevende, mer krevende enn den gammeldagse skolen, hvor det var stille i rommet, læreren var sjefen, folk satt på plassen sin og jobbet stort sett individuelt. Stor grad av teamarbeid, prestasjoner. Det er en del ting ved skolen som faktisk har gått litt i feil retning da, for en del i vår målgruppe. Og det er veldig viktig å vite at vi pleier å si at har du møtt en autist, så har du møtt en autist. De er unike, men det er noen fellesnevner. Og det er klart at det å veldig mye samhandling i stor grad og presentere og sånn. Så en del moderne type skolejobber er blitt til dels mer krevende. Men det jeg hører er, hvis med forståelig skoleledelse, litt fasilitering, litt stillerom og litt for å sitte og jobbe litt konsentrert og med relativt enkel tilrettelegging, bare man har bevissthet og forståelse og kunnskap, så fungerer skolen veldig bra, og hun, en mor her som jeg snakket med for her i fjor høst, sa at med det så har barnet blomstret og gjør det kjempebra fra det går kjempedårlig, derfor at man kommer i situasjoner hvor man kommer i såkalt meltdown, fordi det er sanselig overbelastning, da.
Ja, hva tenker du på med meltdown? Kunne du si noe mer om det?
Ja, det er rett og slett at sanseinntrykkene blir så sterke at man liksom skjøtter ned på en måte, altså stenger ned og bare det er i ordets forstand at man får en liten breakdown, og det er bare at man typisk bare blir stille og helt fraværende fordi at man må bevare. Det er omtrent som en elbil som går tom for batteriet går tomt, altså, så den energimetaforen for en elbil er litt kan brukes for å se billedlig, at når man får man plutselig et veldig stort energiforbruk, og da må man bare stenge ned, for hvis ikke så går det gærent. Og det er jo nettopp det at man, liksom, vi trener og øver og snakker mye om hva som gir energi og hva som tar energi, og det er en mekanisme som alle i skolevesenet kan bruke. Hvis du snakker med både foreldre og barn eller ungdom da, som har utfordringer, hører hva gir energi, hva tar energi, og så prøver da å styre situasjonen hvor man energisituasjoner som sluker energi, prøver man å redusere og unngå, og så prøver man å styrke det, og da kan man snakke litt rundt det uten å måtte gå inn inn på medisinske områder i detalj som ofte er uegnet, da. Men så den energimetaforen synes jeg veldig bra da, for å kunne prate om, for å legge til rette for at en autistisk elev eller person kan fungere best mulig da.
Nettopp, og det er jo et viktig element her, altså det der med å funke best mulig, og men det som var veldig tydelig for min del i den teksten din var jo denne her, dette skjulte arbeidsledigheten, altså at du opplevde det veldig problematisk at dette rett og slett ble skjult unna, fordi at disse som du da disse med da dette neuromangfoldet, eller de som utgjør deler av dette neuromangfoldet, de da ikke er en del av jobbsøkebasen og så videre. Hvorfor er det så viktig at vi får satt ord på dette?
Jo, det er jo dette Johares vindu, det du ikke vet at du ikke vet, og det som forbauser meg er, eller forbauser meg egentlig, for hvis jeg tenker tilbake på meg selv, da man blir jo litt sånn selvanekdotisk, men jeg visste jo veldig lite om det, som jeg har sagt, han på Seth Rainman på en måte, og det er klart at det må at man har bevisst at det foregår at det er et såpass stort problem og det som relaterer til det ene er at de som er på utsiden, det er jo en masse folk da som er på innsiden og som skjuler sin nevrologiske utfordring. Sent i dag postet jeg om en dame med ADHD da, som er sin egen nevrologiske utfordring som ikke har tørt å være åpen om det, er frykt for å miste jobben, ikke sant? Så det finnes jo en rekke, særlig innenfor IT-avdelinger og sånne ting, så synes jo folk som er på spektret, eller har andre type nevrologiske utfordringer som ikke tør å komme frem med det, så da blir det jo apropos dette med energi, da bruker de kanskje, jeg håper å si, veldig stor andel energien sin på å fungere og fremstå velfungerende, og så er all energi, så det eneste de orker å komme hjem er bare å lade batterien og komme seg på jobb neste dag. Det går utover venner, fritid, familie og you name it. Så det har en høy kostnad, så det er en stort problem de som er på utsiden og som ikke slipper gjennom på grunn av ja, jeg kan komme tilbake til det, som ikke slipper inn i arbeidslivet, og så er det en del som allerede som har klart å komme seg gjennom de nåløyene, men som da sitter og bruker mye energi på å holde sin situasjon for seg selv, da, eller kanskje bare dele med HR eller en kollega, men ikke tør å komme ut, og fordi at det rett og slett er, ja, vi har jo mange eksempler på at folk rett og slett ender opp med å miste jobben. Da. Så det er faktisk, hvis jeg blir spurt om det, så kan jeg nesten ikke gi råd at det er individuelt, men det er som regel ikke rasjonelt å komme ut, fordi at bedriftskulturen er ikke inkluderende nok til å håndtere det. Ledelsen er ikke god nok, og så videre.
Men du sa nå at du skulle komme tilbake til, og det tenkte jeg du skulle få lov til, men hva er det som gjør at man ikke kommer inn i arbeidslivet?
Du kan jo si det sånn at først er jo da stillingsannonser, hvor det er kravsinflasjon, bulletpunkt, 15-20 bulletpunkter, master ditt, master datt, altså, som egentlig ikke er nødvendig, og den vanlige autist vil bare se at, fordi de ser etter avvik, og de vil fortsette, å nei, men jeg bare kvalifiserer bare på 4 av 15, ikke sant? Så det er ikke aktuelt for meg, så er det egentlig de 4 kravene som er relevant, alt annet er bare sånn, som rekrutterer og rekrutteringsbransjen og HR-avdelingen bare liker å slenge på, liksom sånn søkke og snøre, ikke sant? Så det begynner jo allerede der, så mange diskvalifiserer seg selv, fordi at autister har en tendens til å sammenligne seg på en mye tøffere skala enn det vi gjør. Det er selvfølgelig unntak der, men ikke sant? Det er ikke noe bløff, ja, det kan jeg. De er veldig sånn, dette kan jeg, det kan jeg ikke. Og når de sier at, og hvis de kan noe som du og jeg ville sagt, de er kjempeflinke, så sier de nei, terningkast 2, ikke sant? For de sammenligner seg da med andre som er i verdensklasse. Så det er to forskjellige skalaer. Den autismeskalaen, de vurderer seg selv, den er superstreng. Så jeg prøver å si at ja, men bruk den normie-skalaen. Altså, du kan ikke gå hen og gi deg terningkast 2 hvis det sitter en bløffmakker og gir seg selv terningkast 6, ikke sant, som feil. Så det er det ene. Og så er det da intervju, altså søknadsprosessen er ofte, liksom hele prosessen er ofte krevende og ikke noe som egner seg for en del autister, og så kommer intervjusituasjonen, hvor det er da, hvor revolverintervjuer egner seg ikke for mange. Det er liksom, noen er veldig lite verbale, men kjempeflinke, bare at de er ikke verbale, og med mindre det er en rolle hvor verbalitet er grunnleggende viktig, så stryker de. Så det er så mange sånne hinder, og så runde to og runde tre, og intervjuer og folk og så videre, og da intervjuere, både rekrutteringsbransjen, rekruttere internt, HR, de har veldig lav kunnskap om hvordan rekruttere nevromangfoldet. Og vi er jo et samarbeid med Handicapforbundet gjennom Inklu om noe som et prosjekt fordomsfrirekruttering.no, som vi lanserer nå, der hvor vi skal bidra med den nevrobiten som nettopp skal kompensere det og hjelpe å sertifisere bedrifter til å faktisk legge om hele rekrutteringsprosessen din, sånn at folk blir faktisk målt på det de skal gjøre, og ikke alt mulig annet. Så det er for mange krav som ofte ikke er irrelevant. Når vi rekrutterer, så har vi to krav, at du skal være på autismespektret, altså diagnostisert, da, selv om vi aldri sjekker det, og du må ha IT-interesse, IT-bakgrunn. Det er våre to krav. Og så, alle slipper ikke gjennom, men det, og vi snakker med flest mulig, og så vurderer vi underveis hvem vi tar inn de, og det går jo stort sett på at vi tror at de har nok fagkompetanse til å, eller kan bygge seg det til at vi kan leie det ut, og at de er i stand til å stå i en fulltidsjobb. Da. Det er jo ofte der det står, for en del dessverre klarer ikke å stå i en full jobb, ikke sant? Og vi, fordi at vi driver consulting, så har ikke vi kunder som kan ta inn en på 50%. Så det er et hinder, og som jeg skulle ønske at vi fant en måte å løse på, at vi hadde flere 50% oppdrag, så folk som er kjempeflinke, som ikke greier å stå i 100% stilling, kunne jobbet hos oss. Men det har vi ikke fått til så langt.
Og det er jo en viktig del av, hva skal vi kalle det, tilpasning av et moderne arbeidsliv, hvis vi ønsker at siste rest av de som ikke er en del av arbeidslivet, også skal bli en del av arbeidslivet.
Ja, det er mange hundre tusener som står utenfor, som ønsker å være i jobb, og som er i posisjon til å være i jobb, og det gjelder jo, når det gjelder funksjonsnedsettelser, det er jo fysiske, og det er skjulte som vi representerer, da, og vi samarbeider og har dialog med andre, og det er klart at det er, for eksempel, jeg snakket med en kollega som jobber med fysiske funksjonsnedsettelser, ikke sant, og en bedrift som sier at her er det free seating, og så, ja, men vedkommende må ha fast plass og litt redd, ja, da må man bare møte opp tidlig nok og få plass, sånn. Så man, bedrifter har en sted til å putte ansvaret på medarbeiderne, eller de som ofte er de svakeste, i stedet for å sture ut og si, her er det vår jobb å tilrettelegge for de som har litt ekstra utfordringer, for gjør man det, så fungerer de bra, men gjør man ikke, så skal de slåss en kamp. Det er liksom som å slåss med dårligere forutsetninger mot folk som ikke har funksjonsnedsettelser, da, ikke sant? Og det er jo da jobben, mener jeg, og mener vi da, at det er jo arbeidsgivers jobb å legge til rette, og da må man faktisk, i en likeverdighetsperspektiv, må man forskjellsbehandle og si at nei, men sorry, Per og Ola, de har faste plasser, dere andre ambulerer, men det er bare sånn det er. Og det er, ja, men urettferdig? Nei, det er ikke urettferdig, det er likeverdig. Og det er det, den der alle skal behandles likt, betyr at man at det er urettferdig, men behandler dem likeverdig, så tilpasser man for enkelte som trenger litt fasilitering. Og vi snakker jo ikke om voldsomme greier, vi snakker om enkle ting, de fleste ting er enkle å få til, da. I hvert fall for våre folk, ikke sant? Så er det er jo enkle med funksjonsnett, fysiske, hvor uegnet bygg og sånn, det er en annen ballgame, da, men vi er jo ikke der, vi fokuserer da på nevromafold, da.
Ja, nei, det er nok av ting å ta tak i uten at vi skal trenge å ta tak i alt. Ja. Hver eneste av oss tror jeg at vi er nødt til å dele dette litt opp.
Jo, og du kan si at det er derfor vi, det er litt, vi jobber jo med å øke mangfoldet, men vi er jo da en veldig enfoldig bedrift. Vi ansetter utelukkende autister innenfor IT. Og så er det vi da som er i administrasjon, så 80%, over 80% av de ansatte er autister. Men det er jo ikke et veldig stort mangfold som så da, men vi, hvis vi skulle tatt oss av 12-13 forskjellige varianter av mangfold, så hadde jo ikke vi kunnet funke, så vi er spesialisert. Og sånn er det med sosiale entreprenører og sosiale business, sånn som vår. Så har man gjerne, man fokuserer på en eller annen mangfoldsminoritet da, så, som sliter med å lykkes, og så blir man god på det. Men så er vi da del av en total løsning som øker mangfold i næringslivet, mens de store vanlige bedriftene, de har jo et større ansvar for å kunne ta imot et mye større mangfold enn de gjør i dag, da, som arbeidsgivere og oppdragsgivere.
Kjempeflott, Jens. Du, vi går mot slutten av denne samtalen, og det jeg da vil spørre deg om, hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror faktisk jeg må helt tilbake til barneskolen, og det er vel egentlig to kandidater. Fru Hognestad, kanskje, som hadde i første, andre og tredje klasse, tror jeg, og jeg var litt sånn type urolig elev, og den gang så tok jeg matte veldig, veldig greit. Altså, det var jeg og en annen som du kan ikke være gutt da, full av energi og sånn, så da hadde hun vett nok til å gi oss ekstra oppgaver, og jeg husker vi hadde noe som het Løko, jeg vet ikke om det finnes, men det var sånn
det har jeg sett,
det var sånn mattegreier, det var liksom, jeg vet ikke, det var gamification virkelig old school, altså da snakker også over 50 år siden, og da hadde de et sånn eget rom, vi ble sendt inn der, så i stedet for vi satt og var bias i rommet, så drar vi ned, og da løste du matte, og så snudde på det, og hvis det var perfekt mønster bak, så hadde du gjort det riktig. Og der satt vi og regnet, så brikkene fløy, og så det var jo, jeg må si, var imponerende, både at det fantes, og at hun så det i oss, da. Så jeg får si, fra Hognestad tar den titlen.
Jo, men det tenker jeg at hun skal få lov til å få. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
Og takk for at jeg ble invitert.
Tusen takk til Jens, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det frem til fredag, da kommer det faktisk en ny episode på podcasten, fordi at på onsdag så er det live podcast og paneldebatt i Bergen. Dette gleder jeg meg til. På neste tirsdag, ny episode, neste fredag, reprise. Dette går som vanlig. Nå har jeg klart å være flink en stund på å ikke ha ny episode hver fredag også. Det er bedre for alt av sammenhenger i livet mitt. Men dette er gøy, det er alt for mange interessante temaer, så det er vanskelig å begrense seg selv. Men i hvert fall, send meg tips, del podcasten min med noen, og i det hele tatt, ha en fin uke. Hei, hei.